Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Məhkəmə iddiası ilə jurnalist Qənimət Zahidi tutduran qadın axtarışdaymış. Bunu reportörlərin azadlığı və təhlükəsizliyi institutu iddia eləyir. Naxçıvanda müxalifətçini tutduran məmuru cəzalandırdılar. Ermənistan prezidenti Türkiyəli həmkarını Yerevana futbola baxmağa dəvət eləyib. Və Hindistan Əfqanistandakı səfirliyi qarşısında partlayış törədilməsini pisləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Məhkəmə iddiası ilə jurnalist Qənimət Zahidi tutduran qadın axtarışdaymış. Bunu reportörlərin azadlığı və təhlükəsizliyi institutu iddia eləyir. Təşkilat bildirir ki, Sevgüladə Quliyevanın fotoşəkli Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin binasına vurulub. Təşkilat bununla bağlı videonu da öz saytına yerləşdirib. Polis idarəsinin qarşısına vurulan diqqət axtarış elanında yazılıb ki, Sevgüladə Quliyeva Cinayət Məcəlləsinin 177-ci maddəsi ilə oğurluq ittihamı ilə axtarışdadır. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qərməz Zahidi bu ilin martında 4 il müddətini azadlıqdan məhrum eləyiblər. İttihama görə o, xuliqanlıq eləyib küçədə Sevgüladə Quliyevaya sataşıb. Jurnalistin vəkilləri deyirdilər ki, iş quramadı və siyasi sifariş səciyyəsi daşıyır. İş günü başa çatdığı üçün məsələyə Daxili İşlər Nazirliyinin münasibətini öyrənmək mümkün olmadı. Məsələyə sabah təkrar qayıdacaq. Naxçıvanda müxalifətçini tutduran məmuru cəzalandırdılar. Ətraflı Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Bir neçə gün əvvəl ümumvətəndaşlıq pasportu alarkən rüşvət verməkdən imtina edən İntiqam İsmailovu tutduranda ondan rüşvət tələb edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyatı şöbəsinin rəisi polis polkovniki Zakir Məmmədov tutduğu vəzifəsindən azad edildi. Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Zakir Məmmədov hələ ki iş verilməyib, o sərəncamdadır. Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyatı şöbəsinə yeni rəis artıq təyin olunub. O, bundan əvvəl şəhər şöbəsində çalışan polis kapitanı Fazil Ələkbərovdur.
Məlahət Nəsibova. Macaristan da Nabukko layihəsinin reallaşmasına tərəfdardır. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
Nabukko cənub axınından da vacib layihədir. Bunu Macaristanın baş naziri Frans Yurçan Bakıda bəyan etdi. O deyir ki, Avropa Birliyi yekdiliklə bu kəmərdə maraqlıdır. Biz Nabukko'nun tezliklə reallaşmasını gözləyirik. Layihənin icrası üçün konkret investorlar tapılmalıdır. Təbii ki, Azərbaycan da bu layihədə müəyyən rola malikdir. Cənab Dürsan diqqəti ona yönəldi ki, Avropa ölkələrinə təxminən 150-200 milyard kubmetr mavi yanacaq lazımdır. Bunun 30 milyardını Nabukko ödəyə bilər. Amma Macaristanın baş naziri onu da vurguladı ki, hazırda əsas sual Avropanın bu yanacağı Nabukko vasitəsilə ala bilib-bilməyəcəyindədir. Nabukko xəzər qazının Rusiyadan yan keçməklə Avropaya nəqlini nəzərdə tutur. Moskva bu kəmərə qarşıdır. Qazın Rusiya vasitəsilə nəqlini mümkün edən Cənub axının marşrutunu təklif edir.
Ələkbər Rafoğlu. Hindistan Əfqanistandakı səfirliyi qarşısında partlayış törədilməsini pisləyib Hindistanın Xarici İşlər Naziri Pranab Mukherji. Hindistan hökuməti qorxaqcasına törədilən bu terror aktını qətiyyətlə pisləyir. Bu cür hücumlar bizim Əfqan hökuməti və Əfqan xalqı qarşısında öhdəliklərimizin yerinə yetirilməsinə mane ola bilməz. Partlayışı Hindistan səfirliyi qarşısında intiharçı törədi, bazı 40 nəfər ölüb. Ölənlərin çoxu viza almağa gələn dinç sakinlərdir, amma 4 nəfər də hindli həlak olub, bu cümlədən Hindistanın hərbi ataşesi və bir diplomat. Və Ermənistan prezidenti Sarkisyan Türkiyəli həmkarı Gülü Yerevana futbola baxmağa dəvət eləyib. Sentyabrın 6-sında iki ölkənin milli komandaları Yerevanda dünya çempionatının qrup mərhələsində görüşməlidir. Məlumatı Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidməti yayıb. Türkiyə ilə Ermənistan arasında diplomatik əlaqə yoxdur. Ermənilər istəyir ki, Ankara 1915-ci ildə Osmanlı İmperiyası dönəmində ermənilərə qarşı soyqırım törədilməsi iddialarını tanısın. Türkiyə isə bildirir ki, belə iddialar uydurmadı. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan, elə bugünə də olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Bakıda səfirlərin toplantısı niyə belə qapalı keçirilir?
Azərbaycan çox pis vəziyyətdə olan seçki qanunvericiliyini bir qədər də kəskinləşdirdi, bir qədər də antidemokratikləşdirdi. Təbii ki, burada səfirlərə yəqin tapşırıq veriləcək. Deyək ki, bu əcaib seçki qanunvericiliyini bəziyib, düzüyüb öz ölkələrində təqdim eləsinlər.
Azərbaycanda işgəncələr, həftənin araşdırma mövzusu. Azərbaycanlı jurnalist Avropa Şurasını ümid edir. Avropa Şurasının mətbuat azadlığı üzrə məruzəçisinin isə xəbəri yoxdur ki, 3 jurnalist niyə tutulub və tutulubmu? Bakıdan Sumqayıta gedən sərnişinin saat yarımlıq sərgüzəşləri.
Yolu güclülər, daha yaxşı zirək də bərənlər.
Mən bundan cavanam, bunu basıb deyim, bilib özüm gedəcəm, bir ki, aqsaqal kişi qalacaq yerdə, qadın qalacaq yerdə, heç nə.
Bush Medvedevə deyib ki, baxma ki, mənim prezidentliyimin sonuna 6 ay qalıb. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev hər 2 ildən bir xaricdəki Azərbaycan səfirlərinin toplantısını keçirir. Bu dəfəki toplantının əvvəlkilərdən bir fərqi odur ki, bu dəfəki görüş tam qapalı keçirilir. Bakıda bağlı qapılar arxasında nə müzakirə olunur? Keçmiş səfir Hikmət Azizadə deyir ki, səfirlərlə görüş qapalı keçirilirsə, onda orada çox həssas məsələlərdən danışılır. Politoloq Ərəstin Oruçlu isə hesab edir ki, Azərbaycan strateji cəhətdən kiminlədir, sualına cavab verilmədiyinə, balanslaşdırma siyasəti aparıldığına görə daima müdaxilə, koordinasiya tələb olunur. Bu tədbiri seçki ilə bağlayanlar da var, çünki adətən payızda olan belə tədbir bu dəfə yayda keçirilir. Toplantıda söhbət nədən gedir, bunu İlqar Rəsul öyrənməyə çalışıb.
Bakıda Azərbaycanın xaricdəki səfirləri və konsulluq rəhbərlərinin iştirakı ilə 5 günlük müşavirə başlayıb. Sayca 3-cü olan bu müşavirənin özündən əvvəlkilərdən fərqləndirən onun jurnalistlərin iştirakı olmadan keçirilməsidir, yəni mətbuat üçün qapalı olması. Əgər buraya tədbirin əvvəlkilər kimi payızda yox, yayda keçirilməsini və ən başlıcası bu ilin ölkədə prezident seçkiləri ilə olduğunu da əlavə eləsək, onda siyasi dairələrdə məsələyə ayrıca diqqət yetirilməsini anlamaq çətin deyil. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim deyir ki, prezidentin iştirakı ilə keçən bir neçə günlük müşavirədə ölkənin xarici siyasi strategiyası və onun gələcəyi barədə danışılacaq.
Tədbir 7-11-nə qədər davam edəcəkdir. Azərbaycan xarici siyasətinin müxtəlif aspektləri müzakirə olunacaqdır və bu artıq 3-cü müşavirədir və xarici siyasətə aid olan bütün məsələ müzakirə olunub, gələcək planlar üçün strategiya nəzərdən keçiriləcəkdir.
Heç şübhəsiz ki, Azərbaycanın xaricdəki diplomatları da ötən ilki müşavirədə olduğu kimi öz işləri barədə yekun hesabat verməlidirlər. Prezident İlham Əliyevin keçən dəfəki tapşırıqları nə dərəcədə öz həllini tapıb? Dövlət başçısı öz çıxışı zamanı və ümumiyyətlə bu dəfə diplomatlara əlavə hansı tapşırıqlar verəcək? Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri Hikmət Hacızadə deyir ki, əgər toplantı qapalı keçirsə, deməli orada dövlətin xarici siyasətinin ən incə yerləri barədə danışılır.
Bütün dünyada vahid bir kampaniya aparmaq, tutalım Qarabağla bağlı, ya tutalım bizim neft siyasətimizlə bağlı, ya hansısa beynəlxalq təşkilatlarda bizim məsələmizi qaldırmaq üçün hər səfir neynəməlidir? Yəni o, yaxşı bir şeydir.
Əlbəttə ki, məsələyə münasibət yalnız bundan ibarət deyil. İstər ölkə daxilində, istərsə də xaricdən belə toplantılar barədə müxtəlif fikirlər səslənməkdədir. Məsələn, John Hopkins Universitetinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya regionu üzrə tədqiqat direktoru Svante Kornel hesab edir ki, Azərbaycanın xarici siyasəti konsepsiyalaşmalıdır. Ölkənin həm Qarabağ, həm də enerji məsələləri ilə bağlı konkret siyasət planı olmalıdır. Bu fikirlərlə ölkə daxilində razılaşanlar az deyil. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruslu deyir ki, ölkənin xaricdəki səfirlərinin Bakıya toplanması regionda yaranmış geosiyasi durumla və Azərbaycanın yenə də öz xarici siyasət kursunu müəyyənləşdirməməsi ilə bağlıdır. Toplantı tələsik təşkil edilib. Bunu tədbirin yayın bu vaxtına təsadüf etməsi də təsdiqləyir. Müşavirənin Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Azərbaycana səfərindən sonra keçirilməsi də bunu deməyə əsas verir. Azərbaycan hakimiyyəti qərblə yanaşı həm də Rusiyanı özünün strateji müttəfiqi adlandırır. Artıq bu onu göstərir ki, Azərbaycan öz xarici siyasət kursunu müəyyənləşdirməkdə çox ciddi çətinliklər çəkir. Ərəstun Orusluya görə rəsmi Bakı yaxşı anlayır ki, belə bir siyasətin nəticəsində hər iki tərəfdən ciddi təsirlərə və təzyiqlərə məruz qalacaq. Bu baxımdan da səfirlər Bakıya toplanır ki, dövlətin xarici siyasət problemini təmsil olunduqları ölkələrdə necə izah etmələri barədə təlimatlandırılsınlar. Bakı toplantısının digər səbəbi qarşıdakı prezident seçkiləri ola bilər.
Azərbaycan çox pis vəziyyətdə olan seçki qanunvericiliyini bir qədər də kəskinləşdirdi, bir qədər də antidemokratikləşdirdi. Təbii ki, burada səfirlərə yəqin tapşırıq veriləcək. Deyək ki, bu əcayib seçki qanunvericiliyini bəziyib, düzüyüb öz ölkələrində təqdim eləsinlər.
Ərəstun Orusu deyir ki, müşavirə Ermənistanda yaranmış vəziyyət baxımından da xarakterik ola bilər. Məlumdur ki, Ermənistan müxalifəti aldığı bütün zərbələrə baxmayaraq ayağa qalxıb toparlana bildi. Azərbaycan rəhbərliyini bu məsələdə narahat eləyir. Müşavirə bütün bu məsələlərin müzakirəsi üçün keçirilir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orusu belə düşünür. O ki, qaldı səfirlərin deyək ki, ötən müşavirədə aldıqları tapşırıqları necə yerinə yetirmələrinə və bu dəfəki hədəfə nail ola bilib bilməyəcəklərinə ekspertlər hesab edirlər ki, onlar tapşırıqlara qismən nail ola bilər. Çünki adətən verilən tapşırıqlar beynəlxalq oyun qaydalarına o qədər də uyğun gəlmir.
Səfirlərin toplantısı qapalıdır, məlumat almaq çətindir. Ancaq Azərbaycanda elə qapalı yerlər var ki, orada baş verənlərdən nəinki Azərbaycanda, ondan qıraqda da yaxşı məlumatları var. Söhbət işgəncələrdən gedir. Bu həftənin araşdırma mövzusu işgəncələrdir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
İnsan haqları ilə bağlı bütün təşkilatların hesabatlarında, Amerikanın Dövlət Departamentinin hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda tutulanlara işgəncə verilir. Bunlar hansı işgəncələrdir? Beynəlxalq hesabatlara görə Azərbaycanda ən çox işgəncə ifadə alınanda verilir. Bəs istintaqdan sonra verilən, məsələn, həbsxanadakı işgəncələrə səbəb nədir? İşgəncə təkcə fiziki mi olur? Bütün bunları Aygün Muradxanlı araşdırır.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil Respublika Prokurorluğu əməkdaşlarının ona işgəncə verdiyini deyir. Jurnalistin sözlərinə görə prokurorluğun əməkdaşları martın 13-də bıçaqlanması üzrə qaldırılan cinayət işi ilə bağlı yalan ifadə verməsi üçün ona işgəncə veriblər.
Gecə saat 2-yə qədər orada mənə olmazın işgəncələr verdilər. Xüsusi bir salofan idi. Üzə sifətə dəyənim yapışırdı. Bütün nəfəs təmiz kəsilirdi. Sonra barmağım qapının arasında qoyub, indi də hələ o izləri qalır. Sübut elətdirə bilmirəm onu. İçəridə mənim qolumu vurub, qarnıma yumruq vurublar. Zərər çəkənə bu cür işgəncə verilirsə, buna mən ad qazandıra bilmirəm ki, bu nə deməkdir.
İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov da son illər Azərbaycanda işgəncə faktlarının çoxaldığını təsdiq eləyir. Elçin Behbudovun sözlərinə görə bunu həm komitəyə ünvanlanan müraciətlərin sayının çoxalması, həm də rəsmi statistika deyir.
Bu günlərdə mən Ədliyyə Nazirliyindən müraciət elədim. Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən rəsmi qaydada mənə məlumat verildi ki, 2002-ci ildə işgəncə maddələri ilə 14 nəfər, 2007-ci ildə isə 94 nəfər güc strukturlarının əməkdaşları cinayət məsuliyyətinə cəlb olunaraq cəza çəkmə vəzifələrində cəza çəkirlər. İşgəncə faktları dövlət məmurları tərəfindən müxtəlif bəhanələr gətirilərək gizlədilir, örtbasdır edilir. Məhkəmə tibb ekspertizası müstəntiqin və yaxud məhkəmənin qərarı ilə çəkilir. Hansı müstəntiq və yaxud güc strukturunun əməkdaşı və işgəncəyə məruz qalmış şəxsi ekspertizə göndərər və özünü ifşa edər. Bax, gülünc səslənir.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynli də işgəncə faktları ilə üzləşdiyini iddia eləyir. Onun sözlərinə görə iyunun 14-də Bakıda qapalı məkanda Che Guevara'nın 80 illiyini qeyd edən zaman oraya gələn polislər onu döyüb.
Mən jurnalist ola-ola məhz saxlayıblar, vura-vura maşına otuzdurublar başımdan, bir də böyrək nailərimlə.
Emin deyir ki, Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci bölməsində üzərinə tapanca çəkiblər. Rəis müavininin otağında tanımadığı şəxs onu boynundan dirsəyi ilə vurub və o huşunu itirib. Bundan sonra Emini xəstəxanaya aparıblar. Burada ilkin olaraq ona kəllə beyin travması diaqnozu qoyublar. Sonra həkimlər polis bölməsində döyüldüyünü öyrənib, ona yüngül xəsarət yetirilməsi haqqı rəy veriblər. Ancaq üstündən bir aya yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, Emin hələ də səhhətini bərpa eləyə bilmir. Aldığı zədələrdən sonra onun görmə və eşitmə problemləri yaranıb. Qarşılaşdığı problemləri isə o, korrupsiyanın cəmiyyətin bütün sahələrini bürüməsi ilə izah eləyir.
Xoşları gəlmiş ki, jurnalistəm, öz haqqımı tələb edirəm polis bölməsində. Onlara qanun nailliyindən danışıram, ona görə vurublar.
Rəsmilər isə işgəncə faktları ilə ciddi mübarizə aparıldığını deyir. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov.
Təhqiq ilə faktlar olanda Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi, şəxsən cənab Nazir Zamin Yusufov belə faktlara qarşı çox ciddi tədbirlər görür. Nə qədər belə polis əməkdaşları daxili işlər orqanlarında vəzifəsindən xaric olunub, aşağı vəzifəyə keçirilib, ya hətta cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.
Ötən həftə Gəncə şəhər sakini polis bölməsində döyülməsi və bu səbəbdən hamiləliyinin pozulması barədə mətbuat konfransı keçirib. Zərər çəkən bildirir ki, ölüm faktını boynuna alması üçün polislər ona işgəncə verib, ancaq polis faktı təksib edir.
Sabahki kontekstdə işgəncə mövzusunu davam etdirək ki, söhbət ondan gedəcək ki, işgəncə faktını niyə üzə çıxardıb sübut eləmək belə çətindir. Sübut eləməyin çətinliyinə gəldikdə hətta üzdə olan elə faktlar var ki, ondan hətta əlaqədar təşkilatların, şəxslərin də xəbəri yoxdur. Məsələn, inana bilərsinizmi ki, insan haqları demokratiya üzrə Avropanın əsas rəsmi qurumu olan Avropa Şurasının media azadlığı üzrə məruzəçisi Andrew McIntosh-ın xəbəri yoxdur ki, Azərbaycanda 3 jurnalist həbsdədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Avropa Şurasının media azadlığı üzrə məruzəçisi, Britaniyanın Lordlar Palatasının üzvü Andrew McIntosh-ın xəbəri yoxdur ki, Azərbaycanda jurnalist həbsdə niyə yatır? Yazıya görə jurnalist təqib olunur yoxsa yox? McIntosh-la Xədicə İsmailova söhbət eləyib.
Cənab McIntosh, sizin Azərbaycanda media azadlığının vəziyyəti ilə bağlı dəyərləndirmənizi eşitmək çox maraqlı olardı.
Mən Bakıda keçən il olmuşam və orada ölkənin media vəziyyəti ilə bağlı çox təfərrüatlı müzakirələrimiz olmuşdu. Mən prezidentlə də görüşdüm, çünki səfərin bir sıra nəşrlərin öz ofislərindən çıxarılması və bir telekanalın efirinin dayandırılmasından sonraya təsadüf edirdi. Biz aldığımız cavabdan çox da razı qalmadıq və hesab edirik ki, Azərbaycanın media azadlığı sahəsində gedəsi hələ uzun bir yol var.
For media freedom in Azerbaijan.
Since then, Azerbaijan has become... O vaxtdan bəri bir sıra həbslər baş verib və jurnalistlərdən birinə 8 il yarım həbs cəzası kəsilib. Sizcə Azərbaycan hökuməti sizin çağırışlarınızı eşitmir ya Avropa Şurasında aldığı başqa mesajlar da var?
Məncə bu təkcə Azərbaycanda deyil, bir çox başqa ölkələrdə davam edən mübarizədir. Düşünürəm ki, azadlığı əldə etməyin qiyməti daim pusuqda olmaqdır ki, biz insan hüquqlarının pozulması hallarının hər birinə öz etirazımızı bildirməliyik.
Daha 3 jurnalist həbsdədir. Onların azadlığa buraxılması ilə bağlı hər hansı tədbirlər görmək niyyətindəsinizmi?
Mən bu barədə detalları bilmirəm. Biz fərdi məsələlərlə məşğul olmaq üçün resurslara malik deyilik. Biz qeyri-hökumət təşkilatları ilə işləyirik və bu istiqamətdə işi davam etdirəcəyik.
Hesabatlara görə Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan bəri ölkədə media azadlığı ilə bağlı vəziyyət pisləşib. Bunu necə qiymətləndirirsiniz?
Mənim bu bəyanatları qiymətləndirmək imkanım yoxdur. Mən bilirəm ki, Azərbaycanda nə görmüşəm və gördüklərim məni o qədər də razı salmayır. Avropa Şurası üzv ölkələrdə vəziyyəti yaxşılaşdırmaqdan ötürü əlindən gələni eləyir. Payızda mətbuat azadlığının göstəricilərini müəyyənləşdirən bir hesabat tərtib olunacaq və bu göstəricilər hansı ölkələrdə hansı problemlərin olduğunu müəyyənləşdirməyə yardımcı olacaq.
İnsan haqları biraz geniş məfhumdur, bunu biraz konkretləşdirsək. İstehlakçı haqları Azərbaycanda necə qorunur? Məsələn, öz cibindən yol pulu verən sərnişin Bakıdan Sumqayıta niyə saat yarıma, 2 saat, 3 saat əziyyətlə getməlidir?
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bakıdan Sumqayıta sərnişin hansı sərgüzəşlərlə gedir? Durna Səfərlinin reportajı.
Bakı-Sumqayıt avtovağzalında ənənəvi axşam səhnələri. Saat təxminən 9-un yarısıdır. Burada qadın, kişi, uşaq, gənc marşruta əyləşmək uğrunda mübarizəyə qalxır.
9-un yarısıdır hələ. Gəlib evə çıxa bilmirəm. Mən saat 8-in yarısından. Gec gəlmişəm. Elə 7-də də gələndə gözləyirəm 9-a qədər.
Elə olur 1 saat, elə olur 2 saat. Baxır da. Çox çətin gedirik, çox.
Bilirsiniz, mən burada Sumqayıtda yaşayıram, Bakıda işləyirəm. Hər gün mən gəlib getməli oluram bu yolu. Gəlirəm, saat 6-da işdən çıxıram, saat 7-in yarısı üçün gəlirəm bura, saat 8-də 9-un yarısı avtobusa minə bilirəm.
Baxın, indi 14 nömrəli marşrut yaxınlaşır. Sənçinlə mübarizə aparırlar burada ki, kim tezimləyəcək? Hər gün burada yeni səhnələri görürsünüz. Sizcə kim qalib gəlir bu mübarizədə?
Yolu güclülər, daha yaxşı zirək də bərənlər.
Mən bundan qabaram. Bunu basıb deyim, milib özüm gedəcəm. Bu ki, aqsaqal kişi qalacaq yerdə. Qadın qalacaq yerdə. Heç nə. Mən cavanam, bunun mənim var 20 yaşım, bunun da var 50 yaşı. Mən bundan qabağa minəcəm, bu qalacaq yerdə. Ey Allah bilir, millət hamısı gedəndən sonra aqsaqqal və yaxud qadın. Bir saatdan sonra çıxıb gedəcək evə. Burada nə var ki işiniz? Özün də görsə.
Bir saatda, iki saatda get.
Azı hələ bir saatda, iki saatda. O da hələ gedib qabaqda da profkuya zada düşəcək. Bir saat burada gözləyəcək, bir iki saatda profkuya düşəcək. Allah bilir. İnşallah gedib hələ saat 12-yə çata bilsə yaxşı olar.
Ehtiyatlı olmasaydım, mən də mikroavtobuslara doğru marafon yürüyüşünə çıxanların tapdağı altında qalacaqdım. Sərnişin Səriyyə Nəcəfova kimi.
Kişilər imkan verir ki, əlbaqlar. İmkan verirlər. O gün həyə o
məzumdur. Kişilər oturur, arvatlar daldı.
Azərbaycanda qadın-kişi problemləri özünü burada da, avtovağzalda da biruzə verir.
Hal-hazırda da göz qabağındadır. Bak, deyim, kişilər, bir çəksən mən. Minirik qadınlar hamısı qalır burada, əlində uşaq. Bəlkə də yarım saatdan çoxdur, azından buradadır. Aha. Azı yarım saatdir, ha. Buradadırlar. Bir yana çıxardan yox, görən yox, baxan yox. Hara gedəcək bu millətin axırı necə olur? Bu qara millət də hər kəs öz kefindədir, deyə. Fəhlə babalardır, xalq deyə zulm çəkir. Heç kəs evinə gedə bilmir.
Çox çətinliklə minir. Marşrut olmur, qallıq ayaq üstə. Saat 10-11-də çatırıq evə. Bax, bir yarım saatdir durmuşam burada. Minə bilmir. Hələ minə bilmir. Dünən illa pis. Yağışlı gün deyil, illa pis.
Sənişinlərdən biri deyir ki, burada avtobusda yer tutmaq üçün az qala əlbəyaxa döyüşə girirsən. Bu döyüşdən qadınları xilas edib onlara yanında yer saxlayanların da aqibəti yaxşı olmur.
Valla bir neçə dəfə mənim biraz mübahisəm düşüb bu adamlarla. Qadınlara yol vermişəm, yer saxlamışam deyə biraz mübahisəm də düşüb. Sadəcə bir etiket məsələsidir, insanlıq məsələsidir. O qadın elədir ki, qadın gəlib orada cəmaatla belə güləşəsi deyil ki.
Hava qaraldıqca avtovağzalda iynə atsan yerə düşməzdi. Amma marşrutların nəzarətçiləri dayanacaqda bir-birinə aman verməyən sərnişinləri nədənsə görə bilmirdilər. Marşrutların işindən ağız dolusu danışan dispetçerlərə sərnişinlər də maddın-maddın baxırdılar.
Əla, əla, keyfətli. Əla. Əla, deyəm sizə cəmaatı necə
qıtmamışım.
Sərnişin yox, maşınlar boşdur. Maşınlar baxımda gəlir. Haradasa bir 5-10 gün bundan qabaq yolla əlaqədə, yolda təmir işləri gedirdi bu Bakı-Sumqayıt Quba yolunda. Onda bəli bir balaca problemimiz var idi. Nədən maşınlar provkada yatırdılar, gəlib çıxa bilmirdilər. Amma danmam indi yəni indi bu saat bir problem yoxdur. Maşınlar sərbəst gəlir, sərnişinlər də sərbəst gedirlər evlərinə. Yəni heç bir narahatı yoxdur. Yəni Liboy bir sərnişindən də soruşa bilərsiniz. Rahat da maşınlar gəlib gedir, özünüz də görürsünüz.
Hə, nəzarətçi haqlı idi. Özümüz də görürdük. Gördüyümüz isə o idi ki, Sumqayıt Saray istiqamətində avtobuslar olmadığından marşruta şəhərin mərkəzində işləyən 65-218-302 nömrəli avtobuslar da qoşulub. Nəqliyyat Nazirliyindən Bakı-Sumqayıt marşrutlarından istifadə edənlərə müjdə də var. Gözləyin, yay aylarında iri avtobuslardan sizin də payınıza düşəcək.
Duruna Səfərli. Kontekstin əvvəlində xaricdəki Azərbaycan səfirlərinin toplantısından danışanda dedik ki, Azərbaycanın Qərblə Rusiya arasında apardığı balanslaşdırma siyasəti daima düzəlişlər, koordinasiya tələb edir. Ona görə Amerika ilə Rusiya arasında ziddiyyət nə qədər az olsa, nə qədər zəif olsa, Azərbaycanın işi bir o qədər asanlaşar. Bugün Rusiyanın yeni gəlmiş prezidenti ilə Amerikanın getməkdə olan prezidenti görüşüb.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Yaponiyada Böyük Səkkizlik Samiti çərçivəsində görüşən Amerika Prezidenti George Bush'la Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin bu ilk görüşü necə keçib? Bush Medvedevə deyib ki, baxma mənim prezidentliyimin sonuna 6 ay qalıb, mən finişdə güclü sprint eləyirəm. İlkin Məmmədovun reportajı.
Amerika prezidenti George Bush və yeni seçilən Rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedevin görüşü bugün Yaponiyada baş tutdu. İki liderin görüşündə yenə də əsas fikir ayrılığı olan məsələ ilə bağlı razılığa gəlmək mümkün olmayıb. Amerikanın Şərqi Avropada yerləşdirmək istədiyi hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə bağlı. Bu görüşdə də Rusiya ciddi cəhdlə plana qarşı çıxıb, Rusiyanın razılığına baxmayaraq Amerika artıq Çexiya ilə radar yerləşdirmək haqqında müqaviləni yaxın günlərdə imzalayacaq, Polşa ilə isə hava hücumundan müdafiə raketləri ilə bağlı müqavilədə son mərhələyə gəlinib. George Bush Medvedev ilə görüşdə bir daha təkrar edib ki, sistem Amerikanın Avropadakı müttəfiqlərini İran kimi nadinc ölkələrdən qorumağa yönəlib. Medvedev isə yenə də ölkəsinin mövqeyini bildirib. Rusiya bu sistemi öz təhlükəsini hədə kimi görür və sistem qurulsa, Rus raketlərinin potensial hədəfinə çevriləcək. Amma bu narazılığa baxmayaraq, Putinin yerinə mayda gələn Medvedev onu da bildirib ki, ölkələrin münasibətləri yenə də yetərincə güclüdür. Hətta Medvedev Amerikalı həmkarına adı ilə George kimi də çağırıb və onu da gizlətməyib ki, Ruslar artıq indidən yanvarda gələcək yeni Amerika prezidenti ilə də müzakirələr və əməkdaşlığı davam etdirəcəklər. Düşünürəm ki, hər şey yaxşı olacaq, münasibətlərimiz gələcəkdə də inkişaf edəcək. Mən George-a da dedim ki, istənilən halda qısa bir zamandan sonra vəzifəyə gələcək yeni prezidentin administrasiyası ilə də əlaqə quracağıq. Və sözsüz ki, qalan 6 ay ərzində İndiki administrasiya ilə də intensiv çalışıb, yarımçıq işləri bitirməyə çalışacaq. Bursa Medvedevin cavabında bildirib ki, bəzi məsələlərdə fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, əsas məsələlərdə, məsələn, İranın nüvə silahına malik olmasının qarşısını almaq məsələsində Rusiya və Amerika eyni mövqədən çıxış eləyir. Siz də bilirsiniz ki, elə məsələlər var ki, məsələn, İran kimi, Rusiya və Amerika keçmişdə və indi də birgə çalışırlar ki, oradakı rejimin uranı zənginləşdirməkdən vaz keçirə bilsinlər. Amma 7 il əvvəl digər həmkarı Putinlə görüşdən fərqli olaraq bu dəfə Bush Rusiya prezidenti haqqında açıq aydın komplimentlər işlətməyib. Sadəcə deyib ki, Medvedev yetərincə ağıllı, etibarlı və rahat adamdır və hələ vəzifədə qalacağı 6 ay ərzində birgə görəcəkləri çox iş var.
Moskvanın dəstəklədiyi Abxaziya ilə Amerikanın dəstəklədiyi Tbilisi arasında münaqişə isə son günlər güclənir. Abxaziyada dünənki partlayışda 4 adam ölüb. Abxaziya bugün Tbilisi ilə bütün kontaktları kəsib. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionunun liderləri bildiriblər ki, partlayış nəticəsində 4 nəfər adam həlak olandan sonra onlar Tbilisi mərkəzi hakimiyyəti ilə bütün əlaqələri kəsiblər. Interfax agentliyi Abxaziyanın lideri Sergey Bagapşdan sitat gətirir ki, regionun defakto hökuməti Tbilisinin dövlət terrorizmi siyasətinə görə Gürcüstanla bütün əlaqələri kəsib. Sitatın sonu. Gürcüstanla təmas xətti yaxınlığında yerləşən Abxaziyanın Qali şəhərində adamla dolu bir kafedə baş verən partlayış nəticəsində 4 nəfər adam ölüb və 5 nəfər yaralanıb. Sergey Bagapşın Qalidəki rəsmi nümayəndəsi Ruslan Kişmariya partlayışın təşkilində Tbilisini günahlandırıb. Bu səliqə ilə planlaşdırılan və həyata keçirilən təxribat əməlidir. Şübhəsiz həmin təxribatda Gürcüstanın xüsusi xidmətlərinin əli var. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Şota Utiaşvili isə absurd və əsasız adlandırdığı ittihamları rədd edib. Abxaziya rəsmiləri qayda olaraq Gürcüstanı regionda zorakı aksiyalarını təşkil et və güclə onu zəbt etmək niyyətlərində günahlandırır. Eyniliklə, Gürcüstan rəsmiləri adətən bunları region rəhbərliyinin təxribatçı əməlləri kimi izah edərək ittihamları rədd edirlər. Abxaziyanın Tbilisi yönümlü mühacir hökumətinin başnaziri Malxas Akişbayanın dediyinə görə Abxaziyada baş verən zorakılıq Bagapşın hakimiyyətinin acı bəhrəsidir. Abxaziyada vəziyyət gün-gündən pisləşir, bu respublikadakı mühitin təbii nəticəsidir. Cinayətkar dəstələrin hökum sürdüyü insan haqlarının addımbaşı pozulduğu, həcməciliklə cəzasızlığın baş alıb getdiyi bir mühitin. Gürcüstan rəsmilərinin məlumatlarına görə bazar günü Qali ilə yanaşı Abxaziyanın müxtəlif rayonlarında və eləcədə sərhədləri yaxınlığında 6 partlayış baş verib. Abxaziya polisinin xidməti avtomobili həmin minaların birinə düşmüşdü. Həmçinin keçən həftə partlayışlardan əlavə regionda baş verən atışmalarda o cümlədə mina atanlardan istifadə olunub. Gürcüstanın separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya regionları 90-cı illərin silahlı münaqişələri nəticəsində Gürcüstandan ayrılmışlar. Həmin regionlar onlara maliyyə və hərbi yardımlar göstərən Rusiya ilə Gürcüstan arasında tez-tez gərginlik yaranmasının səbəbkarları olur. Son aylar isə Moskva ilə yeni gərginliyə Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul olunmaq cəhətlərində fəallaşması səbəb olub.
Röşən Rahiboğlu. Və nəhayət kontekstdə sonuncu reportajımız, keçmiş SSR məkanında olan ölkələrə Rusiyanın nüfuzu niyə belə güclüdür? Təkcə enerjiyə görəmi?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdənəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu düşür. Amma məmur ölkü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Tacikistanda, Özbəkistanda tələbələrin yay tətili başlasa da, tətil deyəsən tələbəyə aid deyil. Tələbə işləməyə pul qazanmağa gedir. Üstünlük verdiyi yer isə Rusiyadır. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Düşənbədə universitet tələbəsi sahib yor imtihanları yenicə bitirib. Amma yay tətilinə deyil, işləməyə hazırlaşır. Rusiyada tikintidə çalışan qardaşına qoşulacaq. İmtihanlar başa çatan kimi iş üçün Rusiyaya gedəcəm. Çünki universitet xərcləri, yaşayış xərclərini ödəmək üçün pul qazanmalıyam. Gərək biraz da valideynlərimə pul verəm. Faktiki olaraq mənim dincəlməyə və dərslərimə baxmağa vaxtım qalmır. Rusiyada iş axtarmalıyam. Mənə lazım olan qədər pul qazanmaq üçün Tacikistanda iş tapmaq mümkün deyil. Tacikistanda, eləcə də qonşu Özbəkistan və Qırğızistanda tələbələrin yay tətilində işləmək üçün Rusiya və Qazaxıstana üz tutmaları kifayət qədər geniş yayılıb. Mövsümü iş tapmaq onlara elə də asan başa gəlmir. Odur ki, bəzən dərs ilinin birinci ayını da itirərək oktyabra qədər Rusiyada qalırlar. Uzağa getmək istəməyənlər isə ya iş üçün yerli fermerlərin yanına gedir, ya da tərəvəz bazarlarında araba çəkirlər. Amma heç belə az maaşlı işin özünü də tapmaq asan deyil. Sahibyorun dediyinə görə, regionda iş bazarı olduqca məhduddur. Hətta araba çəkməyin özündə də ciddi rəqabətlə üzləşirsən. Özbəkistanda hakimiyyət Kamalot adlı bir gənclər təşkilatı yaradıb. Hərəkatın məqsədi sosial və maddi cəhətdən gəncləri dəstəkləməkdir. Bu qurumda tələbələrə yay tətilində mövsümü iş tapmağa kömək eləyir. Təşkilatın yay proqramlarına rəhbərlik eləyən Bekzot Mamatqulov Azadlıq Radiosunun özbək xidmətinə bildirib ki, keçən il iş tapmaq üçün onlara 5000 tələbə müraciət etmişdi. Amma bu il 20000 tələbədən müraciət gözləyirlər.
Mehnət qrupu indi quruluş sahələrində mənə katta-katta magistral.
Qurumun üzvləri tikinti layihələrində iş tapırlar. Onlar yolların, dəmir yollarının, kollec və məktəblərin tikintisində işləyirlər. Həmçinin xəstəxanalarda iş tapırlar. Bəziləri dərzlik eləyir, bəziləri paltar satırlar. Biz tələbələrə onların istəkləri və qabiliyyətlərinə uyğun işlər tapmağa çalışırıq. Mamatqulovun dediyinə görə işləyən tələbələr əsasən ayda 250 dollar pul və gündə 3 dəfə pulsuz yemək qazana bilirlər. Daşkənddə universitet tələbəsi olan Karim Azadlıq Radiosunun özbək xidmətinə bildirib ki, o da keçən il həmin təşkilatın xətti ilə iş axtaran tələbələrə qoşulub, amma qoşulduğuna da peşman olub. Çünki işində ona söz verilənindən daha az pul veriblər. Halbuki, işin özü də Kamalotun əvvəlcədən elan etdiyindən qat-qat çətin işiymiş. Ancaq məyusluğuna və giləylərinə baxmayaraq Karim bu ildə Kamalotun tələbə qruplarına qoşulmağı düşünür. Yüzlərlə başqa tələbə kimi o da növbəti dərs ilində universitet və yaşayış xərclərini hardansa çıxarmalıdır. Və əlbəttə, aylıq minimum əmək haqqının 13 dollar olduğu bir ölkədə tələbələrin ağır iş şəraitində belə işləməyə çalışmaları təəccüblü olmamalıdır. Hər şeydən əvvəl cəmiyyətin əksər başqa təbəqələri kimi, onların başqa seçimləri də yoxdur.
Natiq Zeynalov.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materiallarının dükkandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdək bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Bugünkü kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Azərbaycanda mülki hüquqlar necə qorunur? Son vaxtlar şəhərin müxtəlif yerlərindən xəbərlər alırıq ki, kimsə evindən bina qəzalı vəziyyətdədir deyə çıxarılır, birinin evi böyük tikinti layihəsinə düşür deyə mənzilini tərk etməlidir və s. Ötən ilin sonunda mülki məcəlliyə edilən dəyişikliyə görə dövlət əhəmiyyətli binaların tikintisi üçün fərdin əmlakı alına bilər, ancaq əvəzi bazar qiymətlərinə uyğun kompensasiya edilməklə. Ancaq bəzi hallarda əhalinin əmlakı başqa bir fərd tərəfindən alına bilər, hətta saxta sənədlərlə. Qaynar xəttə gələn şikayəti Vüsalə Əlibəyli araşdırıb.
Keşlə qəsəbəsi 2269-cu məhəllə, Nizami Abdullayev küçəsi. Bu ünvanda yaşayan insanları birləşdirən bir problem var. Ünvanladıqları suallarsa müxtəlifdir. Gülnisə Cəfərova.
Bunu deyir Allah götürə. Əşi, mən atandan sonra bayrağı Allaha qurban olmuş. İstəyir, da götürsünüz, deyir götürüm. Mən hara gedəcəm, kimin üstündə? Mənim qalmağa ikinci yerim yox.
Zərifə Əliyeva.
Mən hardan al fikrə verəcəm? Mənim bu saat ölməli vaxtım, hansı qapıda öləcəm? Mən hara getməliyəm bu yaşda?
Raisə Hüseynova.
Mənim bu evimi burdan sökəndən sonra, əgər vayenkomat gəlib mənim evimdən yerdə qalan üç oğlumu da istəyəcəksə, mən onu verərəm bu vətən üçün. Əgər bu vətən mənim evimi qorumayacaqsa, bir nəfərin ayağına verəcəksə, mən bu vətən üçün yerdə qalan üç oğlumu verəcəm.
Gülnisə Cəfərova.
Yəni bizim səsimizə eşidən bir nəfər çıxmayacaq, çıxıb deməyəcək ki, siz haqlısınız, o haqsızdır. Vallahi olmaz bu boydana.
Problemin tarixçəsi Nizami rayon icra hakimiyyətinin rəsmi məktubuna əsasən. 1991-ci ildə Xalq Deputatları Sovetinin qərarına əsasən Keşlə qəsəbəsi 2269-cu məhəllə Nizami Abdullayev küçəsi ünvanında olan 1 hektardan çox ərazi Yusasif Zeynalov deyilən şəxsə kirli icarəyə verilir. Ərazi istifadə olunmadığından 2 ildən sonra, yəni 1993-cü ildə Yusasif Zeynalovdan alınır. Ancaq Səbuhi MMC şirkətinin sədri Yusasif Zeynalov Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinə müraciət edərək 2004-cü ildə bu əraziyə sahib olduğu haqda sənəd alır və həmin ünvanda yaşayan insanlardan ərazini boşaltmağı tələb edir. Burada isə 70-dən çox ailə, 500-ə yaxın insan yaşayır. Onlardan Günüsə Cəfərova və Raisə Hüseynova deyir ki, burada yaşayanların çoxunun bələdiyyə ilə razılıqları var. 1998-ci ildən başlayaraq müxtəlif illərdə onlar bu ərazidə yaşamaq hüququ qazanıblar. Günüsə Cəfərova.
Belə loru dilində də başa salıram ki, sən tutaq ki, mən çıxıb gedirəm xaricə, mən evimi davrət eləyirəm sənə, açarları da verirəm sənə. Verdim, çıxdım, getdim xaricə. Mən gəlirəm, görürəm ki, sən mənim evimi gizlincə satmışsan, kiməsə kimsə oturub mənim evimdə. Mən indi o adamı verməliyəm məhkəməyə, yox, sənə verməliyəm də. Çünki mən sənə davrət eləyib, açarı sənə vermişəm. Sən də torpağımı kimə davrət eləyib çıxıb gedmişdin? Bizə niyə deyirsən ki, ged Arifdən 350 min bizə alın? Ged al 150 mini, nə inirsən elə də, bizə niyə deyirsən?
Raisə Hüseynova isə bələdiyyəni günahlandırır.
Bələdiyyə ilə danışmışıq, icra hakimiyyəti ilə danışmışıq, şəxsən mənim sənədim. 2001-ci ildən müqaviləm var bələdiyyə ilə və pulunu da hər il ödəmişəm, bu da ödədiyim çeklər.
Tutaq ki, mən bələdiyyənin sədriyəm, sən də icra başçısısan. Sən bilməlisən axı, sənin territoriyanda hansı torpağın yiyəsi var, hansı torpağın yiyəsi yoxdur. Və satanda da bilməlisən haranı satırsan.
Sakinlərin sözlərinə görə, razılaşmadıqlarını görən Yusasif Zeynalov onları təhdid edib.
Deyir ki, qonşular ki, oradan heç kəs çıxmayacaq, Yusifə deyirlər. Sən yadından çıxart, orada cəmat, valla müharibə olacaq burada. Bayaq daş atan olacaq, nə bilim, benzin tollayan olacaq. Deyirsiniz, siz deyir, narahat olmuyun. Mən ora gətirib tökəcəm polisi.
O qədər polis tökəcəm.
Ora bir dənə skoru qoyacam, bir dənə də pajarını. Özü yandıracaqsan, söndürəcəm. Gör bunun əlinə nə boyda səlahiyyət veriblər. Bu özünə yaxşıdır prezident. Valla yaxşıdır bu prezident döyürək. İnanırsınız, altını Azərbaycanın üstünə çöyrərdi.
O acımadan üzümə deydi ki, bilirsiniz nə var? Hamınızın evi söküləcək orada, bir dənə ev qalmayacaq.
Özü də deyir ki, sentyabra, oktyabra qədər mən sizə deyməyəcəm. Nə deməkdir? Yəni, seçkiyə qədər səsinizi ucaldarsınız, bir dən ora bura gedərsiniz. Ona qədər biz sizə deyməyəcəyik. Seçkidən sonra mən oranı şumlayacağım. Mən başa düşmürəm, bu yuxarıda oturanlar bunun altına at qoyublar, bu meydan çəkir, at oynadır Azərbaycanda. Kimdir bu özünü nə təsəvvür eləyir ki?
Apeliyasiya məhkəməsində biz hamımız yığıldıq, getdik. hakimler fikirləşdi ki, biz bura ekspert göndərəcəyik. Yəni onun dediyinə görə burada evlər 2005-dən sonra tikilib. Baxın, bu mənim sənədim. 2002-ci ildə almışam. BT bunu çertyojun çəkib. 2098-ci ildə tikilən evdir. Smeta dəyərinə kimi hesablanıb.
Keçilə sakinlərinin Yusasif Zeynalovla işləri artıq 2 rayon apellyasiya və ali məhkəmədən keçib. Sakinlərin hüquqlarını müdafiə edən müstəqil hüquqşünas Bulud Yusifov isə məhkəmə qərarları və ümumiyyətlə işlərin aparılması haqqında bunları dedi.
Rayon məhkəməsində də eyni ilə heç kim olmadan sən müəllim öz qərarının əksinə zidd olaraq qərar çıxar. Artıq burada prosesual normalar bozuldu. Bir qətnamə ilə hakim təsdiq edir ki, bu insan yaşayış hüququ tanısın. Üstündən 3 il keçir. İkinci qətnamə çıxardı ki, bu insan yaşayış hüququ itirilsin. Artıq bu qanunda yol verilməzdi. Ali məhkəmədə iştirak elədi. Amma ali məhkəmə hər şeyi qoyaq belə qırağa bütün sənədləşməni. Artıq işin yenidən apellyasiya məhkəməsinə qayıdıb baxılması üçün fakt var idi. Yəni fakt o idi ki, məhkəmənin günü yeri barədə vətəndaşlara xəbərdarlıq eləmirdi. Vətəndaşlar da məhkəməyə gəlməyib. Mən gəlməmişəm də mənim haqqımda qətnamə çıxarsanız da. Bilirsən ki, mən bu işdə maraqlıyam, şikayət edirəm, ora gedirəm, bura gedirəm. Ali məhkəmə əslində apellyasiya məhkəməsini ləğv etməli idi ki, hakim qətnamə qüvvəti olaraq belə bir qətnamə çıxarmışdı. Və heç kəsi məhkəməyə dəvət eləməyiblər. Heç kəsin xəbəri yoxdur. Yəni elə hüquq pozğunluq baş aldı buradan rayon məhkəməsindən başladı ali məhkəmədə də elə nəttotkanı vurdular. Ali məhkəmədə zərrə qədər bir nöqtə qədər navşini olanda işi qaytarırlar da Allah. Hüquq pozğunluq var. Bu işi qaytaran olmaz.
Ali məhkəmədə bu işi aparan hakim Əli Rüstəmovun katibi Şamxal Əhmədov isə deyir ki, vətəndaşlar məhkəmə işi ilə yalnız birinci gün tanış ola bilərlər. Hüquqşünas Bulud Yusifov onu da bildirdi ki, o məhkəmə prosesində Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Yusasif Zeynalov verdiyi sənədin saxta olduğunu bildirib. Lakin buna əhəmiyyət verən olmayıb.
Torpaq komitəsi də eyni ilə götürüb qol çəkib. Heç kimdə baxmayıb, heç fiziki planı da çəkilməyib oranı. Heç kimə də göstərilməyib ki, bax, bura sənə verilir. Elə bir ikinci möhür vurulub ki.
Bunu Nizami rayon icra hakimiyyətindən də təsdiqlədilər. İcra başçısının müavini Ər-Rəhman Həsənovun sözlərinə görə Nizami rayon icra başçısı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə, torpaq komitəsinə, Dövlət Əmlakının Reyestri İdarəsinə və Prezident Aparatına rəsmi məktubla müraciət edib və Keçlə sakinlərinin yaşamaq hüququnu təsdiq edib.
Yox, yəqin ki, bu siz bilirsiniz ki, bu məsələlər hamısı mərhələ-mərhələ baxılır və baxıldıqda da orada hər bir nə varsa hamısı nəzərə alınır. Onları heç də elə belə yəqin ki, oradan köçürməzlər və biz də buna yəqin ki, öz mövqeyimizi bildirəcəyik və bildirmişik. Ancaq bizim bu yazdığımız bu məktubla burada qeyd olunub və bunların hamısı o məhkəmə orqanlarında yəqin ki, nəzərə alınacaq.
Nizami rayon bələdiyyə sədri Arif Qasımovu 2 gün arasaq da yerində tapmadıq. Torpaq komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sadıqov isə bildirdi ki, bu məsələ araşdırılmalı, sonra cavab verilməlidir. Odur ki, biz gələn həftə də bu mövzunu davam etdirəcək və digər orqanlardan bu məsələ ilə bağlı fikirlərini sizə çatdıracağıq. O ki, qaldı qarşı tərəf, yəni Səbuhi MMC şirkətinin sədri Yusasif Zeynalova, ona nə qədər zəng etsək də telefonu açmadı. Keçlə sakinləri isə Nizami rayon icra hakimiyyətinin də məsləhəti ilə kassasiya şikayətinə verməyə hazırlaşırlar. Amma onların bir müraciəti də var.
Biz o yuxarıda oturanlara axırıncı dəfə xahiş edirik, müraciət edirik, kömək eləsinlər. Elə məsələr, valla biz də başqa yollara əl atacaq. Gedib qalacaq səfirliklərin qabağında. Qoy biabır olsunlar Azərbaycan.
Döyüsətdə qalacaq orada.
Deyəcək biz Azərbaycanlı
Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləyəcək.
Mənim əlimdə dokumentim ola-ola, mənim əgər hüququm yoxdursa Azərbaycanda öz evimdə yaşamağa nəyim lazım deyə bu Azərbaycan mənim.
101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Yeti pərdə arxasındadır. Bir dənə qarına qurulu verir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Ölkədə qiymətlər dünya standartlarına uyğun qalxır, bəs niyə maaşlar beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmır? Bunu qaynar xəttə zəng etmiş bir dinləyicimiz deyir. Başqa bir dinləyicimiz isə soruşur ki, niyə mülki hüquqlar barədə ətraflı danışmırıq? Elə bu günlərdə müxbir saat rubrikamızın bir buraxılışı Azərbaycanda ayrı-ayrı sahələrdə insan haqlarının, o cümlədən mülki hüquqların necə qorunmasına həsr olunub. İllərdir kirədə yaşayan bir dinləyicimiz istəyir ki, daha çox evsizlər barədə danışaq. Televiziya və radio kanallarda aparıcıların işlətdikləri Azərbaycan dili, şəhərdəki tıxaclar, dövlət idarələrində bürokratik əngəllər, Sovet dövründə əhalinin banylarda qalan əmanətləri barədə də dinləyici fikirləri var. Beləliklə, efirdə radio forumdur.
Alo, salam, Elmir qadın. Bu, son zamanlar qalxan qiymətlərin qalxması ilə bağlıdır fikrim. Mənim başım çıxmır, bu, bəzi hakimiyyət nümayəndələri deyirlər ki, qiymətlərin artması Dünya Bankının tələbidir, valyuta fondunun tələbidir ki, qiymətlər dünya standartlarına, Avropa standartlarına uyğunlaşdırılsın. Və onlardan soruşma lazımdır ki, o həmin Avropa Dünya Bankı tələb edirmi hökumətdən sizin ölkə vətəndaşlarının məvacibi də Avropa dünya standartlarına uyğunlaşdırılsın? Təbii ki, yox. Onlara necə sərf edir, o cür də təkliflər edirlər və çox təəssüf ki, hökumət də bu cür siyasətə, bu cür iqtisadi gedişlər edir. Bu da sadə vətəndaşın güzəranını daha da pis edir.
Azadlıq Radio Stansiyasında söz azadlığından, mətbuatdan, azad toplaşmadan çox danışılır. Heyif ki, mülkiyyət azadlığından azdır, verilişlər verilir. Bu dəqiqə Azərbaycanda, xüsusilə Bakıda əhalinin xüsusi mülkiyyəti Bakı yüksəsinə əhalinin sayağı müsadirə olunur. Xayiş olunmalıdır ki, eləyərdim ki, bu haqda da geniş, tez-tez verilişlər təşkil edəyərdir. Çox sağ olun.
İlqar Abdullayev, çox istəyərdim ki, Azərbaycandakı ən qlobal problemlərlə danışasınız. Məsələn, sizə verdiyim nömrə mənim kirədə qaldığım evdə, 47 yaşım var. Müəyyən səbəblərdən olub bu. Günləri mən öncə sənət adamıyam. Günləri mənim 47 yaşım var, hələ kirədə qalıram. Oğlumun da 19 yaşı var, daha da 18. Həmiş ona deyirəm ki, oğlum, 47 yaşında Azərbaycanın bir vətəndaşına bu dövlət bu günləri bir gün ağlaya bilmirsən, hər mən bu günləri kirədə yaşayıramsa, sən elə-elə-elə-elə ki, get başqa bir dövlətə, o dövlətə ki, orada vətəndaşına hürmət edirlər. O vətəndaşın orada cəmiyyətdə birinin 5 milyon dollarlıq villası, birinin də, biri də kirədə qalıb ev almağa da heç bir şey ümidi olmayan bir dövlət olmasın bu bizim ölkə kimi. Get yaşa yenə insanların, insanlara insan kimi hürmət elədiyi bir cəmiyyətdə. Eyb yox, mən nə vaxtsa 5-3 il Allah nömrə verirsə, nə vaxtsa öləndə gəlin, mənim burada dəfn edib 5 gün, 3 gün sosiala gedərsən. Amma bilərəm ki, onun arxayın olar ki, sən insanların insanlara hörmət elədiyi, cəmiyyətin və öz vətəndaşına, dövlətin öz vətəndaşına qiymət qoyduğu bir dövlətdə yaşayırsan. Doğrusu mənim kimi yox. Bir ipoteka krediti verir, bir, nə bilim mən, deyək ki, bu günləri tutaq ki, mənim 47 yaşım var, bir, heç olmasa bir kreditlə evlər dikək, gedəsən, heç olmasa ömrümün bir 10 il, 15 ilindən sonra qismət olsa yaşasam, heç olmasa mən, bilərəm ki, bir heç olmasa ayda burada verdiyim 260 manat kirə pulunu verirəm, heç olmasa axırda bir özüm öləndən sonra oğlum var, qızım var, bunlar heç olmasa bilərəm ki, heç olmasa mənim meydimi cənazəmi üzr istəyirəm. Heç olmasa bir evdən çıxardırlar. Mənim kimi millərlə, milyonlarla insanlar var. Milyonlarla insanlar var. Hansı bir cəmiyyətdə belə bir paradoks var? Hansı bir cəmiyyətdə göstərin görək? Xahiş edirəm belə şeylərdən danışın. Bunun bir, ölkənin prezidenti bəlkə də bilmir, xəbəri yoxdur bu işlərdən ki, yalanlanıb cəmatın başına oyunlar açındılar. Bir ipoteka krediti vermək istəyirdilərsə ki, 100 dənə orada əngəllər qoydular. Getdim, getmişəm ipoteka krediti üçün mənə deyir ki, gətir giro qoy, bura sonra vermişsən. Deyirəm, mənim yaşı 20-30 min dollarım, mənim giro qoyarsa, evim varsa, işim varsa, da səndən gəl, niyə ki, kredi götürürəm? Elə mən evimi satıb gələb ev alıram da. Evim varsa evini inirəm. Belə şeylərdən xahiş edirəm danışın. Heç olmasa, heç olmasa bu cəmatın bir yaralı yeri, yaralı. Əsas bu nə bilim, bu sudur, bu işıqdır, bunlar da problemdir. Amma valla bunları bir təhər öz gücünün insan yoluna qoya bilir. Amma elə şeylər var ki, onu dövlətin, cəmiyyətin kömək olmadan heç eləmək mümkün deyil. Mənim aldığım əmək haqqı ilə bundan sonra görə mən 2 il belə ömür yaşayam ki, nəsə bir şey eləyəm. Verdiyi əmək haqqı belə, cəmiyyətdə hər şey oğurruq, quldurruq. Nə bilim mən, nə tər edirlər? Yaxud da ki, belə bir təklif verərdim ki, 5 milyonlarla, milyonlarla qiyməti ölçülən evləri tikən, nə bilim mən,
evlər tikənlər, hamısını Allah sağlığına qismət eləsin. Heç kimin heç kimin malına gözü yoxdur. Sadəcə olaraq məni bir cəhəti maraqlandırır. Bu cəmiyyətdə bunlar nə cür eləyirlər ki, bu pulu nə cür qazanırlar? Onun yolunu bizə də göstərsinlər. Bu yazıq mən təbəqədə adamlara. Belə şeylərdən danışın, xahiş edirəm. Sağ olun.
101.7 FM. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Salam, hörmətli Azadlıq radiosu. Radio və televiziya kanalları işçilərinin gərgin əməyi sərf etməklə müxtəlif verilişləri xalqa çatdırırlar. Bu, çox təqdirə layiq bir haldır. Mənim iradım isə aparıcıların sözlərin düzgün tələffüz edilməməsinədir və ya bayağı sözlərdən istifadə edilməsinədir. Demək olar ki, bütün kanallarda aparıcılar və diktorlar dilimizi cılız və lazım olmayan sözlərdən istifadə edirlər və hətta etikaya zidd olan sözlərdən istifadə edirlər. Məsələn, aparıcıların çoxu edəcəyik, gedəcəyik, unutmayın, bax belə sözlərdən istifadə edirlər və eləcə də dilimizə yeni sözlər gətirməyə çalışırlar. Çözüm sözü, məsələn, Türk sözüdür bu, lap yaxşı, Türk qardaşlarımıza bizim böyük hörmətimiz var. Ancaq ki, axı, çözüm bizim sözdür. Və yaxud rəsmi verilişlərdə ABŞ Departamentinin sözçüsü, bu hansı, nə bilim mən, ahəng qanununa uyğun sözdür ki, bunu tapıb salırlar. Və eləcə də, xüsusilə də bu idman şərhçilərinə mənim bir iradım var. Bunlar da yeni sözlər axtarmağa çalışırlar. Əlcək yeyəni bu qapıçı sözün qoyub əlcək yeyəni deməyə nə ehtiyac var? Və yaxud məşqçi əvəzinə çalışdıran deməyə nə ehtiyac var? Və ən başlıcısı da odur ki, 30 xokkey komandalarının oyununu şərh eləyən bir aparıcı orada deyir, filan komandanın xanımlarını filan komanda darmadağın etdi. Bu hansı etikaya uyğun olan sözdür? Mənim bir xahişim odur ki, Azərbaycan dilinin qramatikasına hörmətlə yanaşaq, o sözlərimizi düzgün tələffüz eləməyə çalışaq və xalq da bizim bu, zərif, incə, məlahətli dilimizdən qoy zövq alsın. Çox xahiş edirəm, mənim fikrimi nəzərə alın. Sağ olun, adımı, ünvanımı isə mən sözümün təsiri olsa sizə çatdıracağım. Sağ olun.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova.
Adım Ümmətdir, mən bir məsələ mən narahat edir. Deməli, bu Bakı şəhəri Yasamalı rayonu Zəfər bəy Əhməd bəyov küçəsinin yuxarı hissəsində təxminən Zəfər bəy Əhməd bəyov 38-dən 40-a qədər, hətta 55-ə qədər olan ərazidə ümumiyyətlə nəqliyyatın sıxlığı problem yaradır. Nə baxımdan? Bu yolu keçmək üçün heç olsa bir piyada keçidinin və yaxud piyada xəttinin olması yaxşı olardı. Çünki bu yolu keçmək üçün uşaq, qoca, yaşlar onlar əziyyət çəkirlər. Dayanacaqda avtobusdan düşən piyadalar bu yolu keçmək üçün çox çətinlik çəkirlər. Çünki maşınların, yəni avtomobillərin sıxlığı burada daha çox gözə çarpır. Nə əlaqədar təşkilatlardan bu barədə tədbir görmələrini xahiş edərdim. Azərlər Radiosuna öz minnətdarlığımı bildirirəm. Ümbət Məsimov.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Salam, Azadlıq Radiosu. Mənim adım Əkbər, soyadım Xeybərdir. Mən bir ilə yaxındır ki, sizin radionun daimi dinləyiciyəm. Və sizin müxbirlərdən birinin bu sualını istəyirəm, mən çəlis və dürüst cavab verəm. Əvvəlcə sualı xatırlayıram. Sizin müxbirlərdən biri həmişə reklam formasında sual verir ki, görəsən bazarlar sayı etibarı ilə neçə məmur arasında bölüşdürülmüşdür. Mən bu suala cavab verərək onu bilmək istəyirəm ki, əgər bazar İnzibati ərazi bölgüsünə görə hansı rayon ərazisində yerləşirsə, bu bazarlar həmin rayonun polis rəisi, həmin rayonun prokuroru və həmin rayonun icra başçısı tərəfindən görüşdürülmüşdür. Əlbəttə, Füzuli və Cəbrayıl rayonları istisna olmaq şərti ilə. Sağolun, cavabın mənim nə qədər əcəbdə dərs dürüst olduğunu özünüz araşdırarsınız.
Mən Mirzə, şikayətim yolla bağlıdır. Biz Məştaha qəsəbəsinin Gülçülü savxozunda yaşayırıq. Gülçülü savxozunun yolları çox bərbat haldadır. Hələ 3 il bundan qabaq cənab prezident Hacıbalı müəllimə bildirmişdir ki, bu yol düzəldilsin. Lakin hələ indiyənəcən heç bir şey yoxdur. Xahiş edirəm bunu araşdırasınız. Bir şeydən nəzərini çatdırım ki, Gülçülü savxozu birinci və ikinci hissələrdən ibarətdir. Birinci hissəyə, birinci savxoza yol çəkilmişdir, lakin ikinci savxoza çəkilməmişdir. Yollarımız çox bərbat haldadır. Yağış yağanda, ümumiyyətlə, qış faiz mövsümlərində balaca maşınlar bizə işləyə bilmir. Xahiş edirəm bunu araşdırasınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Dadaşov familiyam. Mən Nigaranam, mən 82 yaşım var. Amanat qəsəsində pullarım var. Heç kimim yoxdur, tək yaşayıram. 60 manat pul alıram. Və bunu hava verəcəklər. Siz deyirsiniz ki, hey, zəng eləyin, deyin, cavab verək, verin də cavab da. Bəs hava verəcəksiniz axı. Xahiş edirəm mən Azadlıq Radiosundan. Bunu bir mətləbi bizim. Hərə durur bir söz deyir. Deyirdi, verəcəyik, sonra sabah verəcəyik, sonra dedirək ki, yox. Verməyəcəyik. Heydər Əliyev deyib ki, birileri olmayacaq. Belə o şey olar.
Babayev Davud. Şikayətim odur ki, bizim pensiyon həddini artıq çox aşağıdır. Hökumət ki, bizi qətir bir şey vermir. Nə vaxt edin bu gedəcək? Dünya üzərində pensiya alırlar 1000-1500 dolar. 40 il işləmişəm mən neftə. Mexanizator. Bunun axırılacaq yoxsa yox. Xahiş edin bu işləri diqqətlə baxasınız.
Harper xanım, salam. Ələfkər. Ardi arası kəsilmədən radio dalğaları, televizor ekranları və mətbuat vasitəsilə xalqın gözünə kül üfürənlər, ölkənin və xalqın qarət və talan olunmasına göz yumanlar və əksər halda bu cinayətlərin faal iştirakçısı olanlar, biz Avropaya inteqrasiya oluruq deyənlər deyə bilərlər ki, Avropanın hansı ölkəsində Bakı və ya ətrafında olduğu kimi bir nəfərin xeyirdası ilə saysız hesabsız trolleybuslar, tramvaylar, hava xəttləri, dirəkləri, tramvayların reisləri, şalbanları dövlət səviyyəsində talan və taraz olunub. Tramvay yolları tikinti şirkətlərinə yağlı-yağlı pullara satılıb və satılmaqdadır. Cənablar, yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycan hər sahədə öz başınalıq, soyğunçuluq, rüşvətxorluq, mənəviyyatsız baş alıb gedib tuğyan eləyir. Vətəndaşların əksər hissəsi, o cümlədən Sovet dövründə təqaüdə çıxanlar, dilənməyən dilənçidən rəzil həyat sürürlər. Bu idi xalqa verdiyiz bolli-bolli vədələr. Sağ olun.
Səlimov Sabit, mənim sizə müraciət eləməkdə, narahat eləməkdə əsas məqsədim hal-hazırda jurnalist Aqil Xəlilin məhkəməsi iləndir. Mən bu yaşa qədər hələ eşitməmişdim ki, haqlı, dövdülən, onun haqqında cinayət törmülən adamı məhkəməyə zorla aparsınlar. Ola bilməzdim ki, bizim məhkəmələr, dövlət bu olan enerjisin. Jurnalist Aqil Xəlili zorla məhkəməyə aparmağa yox, torpaqları azad eləməyə eləsin. Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə eləsin. Rüşvətə qarşı. Azərbaycanda elə bir vəziyyətə qalıb ki, hər şey pul həll edir. Nə bilik, nə elm, nə hürmət, nə izzət, bunlar hamısı unudurur, dedir. Sağ olun, diqqət edir.
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova. Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. 101.7 FM.